amarrak eta goita emezortzi minutu, eta oi bezala osnarketarekin, eta iritzi trukaketarekin abiatuko dugu Kalegorrian saionetako bigarren atala, tertuliarekin, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik, Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Arantza Santesteban, egunon zuri ere Arantza.
Egunon.
Bueno, eta azken aldian zuekin burujabetza eta identitateen inguruan hausnartzen ari gara, behin baino gehiagotan ekarri dugu gaia tarte honetara zuekin, eta gaur ere ala egingo dugu. Gure herriaren burujabetzarako bidean, bueno, hor dugu asteburuan, gure esku dago ekimenak egin digun proposamena, aurreko asteburuko mosaiko arrakastatxoaren ostean, ba oiala jostera gomidatu gaituzte, hurrengo ekainean begirada jarrita, oialez osatutako postontziak jostera, erronka handia eta erronka handiak ditugunak aurretik burujabetza prozesu horretan, eta batipat nola batu erabakitzeko eskubideren olatu horretan herritarrak ezberdintasunetik, aniztasunetik, kolektibotasun horren aniztasunaz egin duzu zuk ere gogo eta Arantza, Unai zurekin ere aurreko tertulia batzuetan ere aritu izan gara, baina garan kaleratutako iritzi artikulu horretan Arantza, bueno, titular bezala, nor gara gu diozu, eta bestak beste zenion herriaz hitz egin behar dela, zilegi dela herriaz hitz egitea, baina balizko gu ugari daudela eta inork ez duela gaurdaino gaitasunik nahikorik erakutsi gu guzti horiek ordezkatzen dituen herria islatu alizateko. Herriak du hitza, askotan entzun dugun esaldia da herri honetan, aipamen egiten diozuzuk iritzi artikuluan bai Ezkerra Abertzaleari, baita Podemosi ere, ba orain erabiltzen ari dela baita ere, ba herriaren botere hori, eta bueno, lehenik eta behin eskatu nahi nizun hurbilpen bat iritzi artikulu horretara, akaso hor ikusten duzun zuk erronka nagusietako bat, gutasun horiek denak elkartzea, nola elkartzea herri hori osatzeko, marrazteko?
Bai, bueno, nik uste gaia dela nahiko zabala eta nahiko komplikatua, eta beharko genituzkela, ba, 21 tertulia gutxienez gaiari dimensio minimo bat emateko. Baino, hola, oso modu arinean eta oso labur esanik, nik ustut badela une honetan, ba, ez dakite, eraldaketa soziala edo gauzak aldatu nahi dituzten ekipoen baitan, badela kezka nagusi bat nola identifikatu eraldaketa subjektua, ez? Termino asko erabili izan dira azkeneko urteetan, eta hor ditugu, ba, ez dakite, 1989a, hor daukagu multitudea, hor daukagu herria, eta halako terminoak azken batean helburu dutenak ba, identifikatzea zein den subjektu kolektibo hori, ez? Nik egiten nuen hausnarketa artikuloan, ba, nola Euskal Herrian oso ohikoa izan den eraldaketa soziala bultzatzea helburu duen ba alderdian edo giza taldean edo askotan erabilia izan dela herriaren formula, ez? Eta batik bat diskursoaren zentroan askotan kokatu egin da herria terminoa, ez? Eta bueno, nik azkenaldi hontan horri bueltaka ibili naiz eta dinamika politiko batzuen baitan ba askotan entzun dute herriak epaituko gaitu, herriak du hitza eta nik askotan esaten dut, bueno, zein da herri hori, ez? Niretzako herria dena nire ekipoaren baitan dagoen beste norbaitentzat herri berdina alda, ez? Eta horregatik esaten duen askotan herria niretzako dela fikzio bat, ez? Gure baitan gure subjektibitatearen arabera osatzen dugun fikzio bat, ez? Eta orduan hortik aurrera iruditzen zait fikziozko herri horren baitan ez dakit esperantza edo jarri beharrean iruditzen zaidala une honetan ba gehiago dela hemen zurekin, nirekin, haiekin egiten dituan aliantzen edo dinamika sozialen ba, batuketa, ez? Hori dela herria egitea eta hori dela subjektu hori eraikitzen joatea, ez? Baina guzti hau oso modu arinean esan da.
Bai, gai sakona dela esango dugu, gaurkoa kapitulo bat izango dela eta aukera egongo dela gehiago sakontzeko. Unai, zer da zuretzat herria? Fikzioa, zerbait ukigarriagoa, aipatzen zuen Arantzak dinamika sozialen uztarketa hori ikusten dula gehiago beak errealago, bueno, herri bezala, nola ikusten duzuzuk?
Hombre, bat egiten dute zentzu horretan Arantzak esan dakoarekin. Nik uste dute norberak, individuo bezala edo talde ezberdinek, bere esparrua, bere lan esparrua alegia, modu transversalean herriaren kontzeptu horretan sartzen asmatu behar dutela, ez? Egia da, hogei ez, igual gehiago beharko genituzkela, hogei tertulio baino gehiago guzti horren inguruan hitz egiteko, oso kontzeptu teorikoak direlako, gainera, honi buruz hitzin izan dugunan ikasutan esan dut, ez? Herriaren kontzeptua bera oso eraldagarria dela. Herriak eraiki egiten direlako, eta eraikitzen diren bezala, desagertu ere egiten direlako, askotan, zapaldu ere egiten direlako. Kontua da, behar bada herriari buruz ari garenean, askotan sartzen ditugun faktoreak aurrea razionalak direla, ez? Eta herriari buruz hitz egiterakoan ez dugula borondatearen edo nahiaren kontzeptua aldez aurretik islatzen eta behar bada kontu emozionalek jartzen digutela ba, borondate horren aurrean alako kortina bat, ez? Oso kontu komplikatua da dudarik gabe, baina nik bat egiten dut Arantzarekin bueno, guztien artean eraiki beharreko zeo zer dela, ez? Neri amorra hundia maten dit, hau izan nuen jadula aste batzuk, herriari buruz ite egiten dugunean, atzera begira jartzen garenean, ez? Noski herriak izan ditzakela subjetiboak diren jatorri batzuk, baina nik uste dut herriak eraiki egin behar direla, eta bueno, horretan kontzeptu klabea borondatearena dela, eta norberak asmatu behar duela esiten esaten duen bezala, modu transversalean bere lan esparrua borondate horretan uztartzen. Herriak eraiki daitezke kontzeptu nazionalen inguruan, baina herriak eraiki daitezke eta eraiki behar dira gainera kontzeptu sozialen inguruan, incluso, uste dut gero horri buruz egin godugula, kontzeptu feministen inguruan, ez? Nik uste dut lan esparru horiek guztiak modu transversalean uztartzen asmatuak dugula.
Bai, eskate unaiek proposatzen den aritik tiraka. Justo artikulua idatzi eta, bueno, unai apaulazak erantzun egin zian, idatzi egin zian horren arira, eta berak esaten zian gauza bat oso, nire ustez, klabea dena guzti hau ulertzeko, ez? Eta esaten zuen, gutasunak, hau da, gutasun posible ugari dago, ez dago gutasun posible bakar bat. Hau da oso kontzeptu modernoa, langileria, herria, badira lako kategoria oso, nahi bada oso modernitatearen ondorio direnak, eta oso kategoria homogeneoak bilakatu zaizkigunak, ezta? Esplikatzeko kolektibo handi hoien barruan egon daitezkeen berezitasun guztiak, ez? Orduan, berezitasun guzti hoien batuketa txikiak edo eraikitze dituzte gutasun berriak. Kolektibo handi hoien barruan egon daitezkeenak edo ez, ez? Edo ez, ez? Eta bizkate Unai Apaolazak esaten zuena zen nola gutasunak ez diren a priorizkoak, ez? Gutasunak eraikitzen dira nahia eta borondatearen arabera, ez? Beraz dira posteriorizkoak, ez? Beraz saiatzea sujeto kolektibo hori a priori eta aurrez definitzen hori oso ariketa politiko ba nahi bada erratua izango litzateke, ez? Azken batean borondatea eta nahia uztartuta gutasun bat sortzen baldin badu a posteriori gutasun guzti hoien artikulazioa izan liteke zilegia edo balizkoa, ez? Apunte bezala.
Bueno, guazen pixka bat zehaztera, gutasun horiek zein izan daitezken, aipatu duzu, bueno, eraldaketarako bidean, ba dinamika sozialen desberdinen arteko uztarketa eta aman komunean jartzeak, bueno, sorditzazke subjektu berriak ere akaso, eta bueno, aipatu duzuk referentzia egin diozu baita ere, unai feminismoari baita ere, feminismotik ere, bueno, subjektu berriak edota eraldaketak ere etorri daitezke, askotan aipatzen da bai, bueno, zapalkuntza desberdinak bizi ditugula jendarte honetan, bat izan daiteke sexu zapalkuntza, bestea izan daiteke arraza zapalkuntza eta bestea klase zapalkuntza, langileri bezala, eta zapalkuntza horiek, zapalkuntza hirukoitz bezala deitzen zaiona askotan, horien kontrako bueno, erantzunak nola artikulatu edota eta zapalkuntza horietatik sortzen diren zaren, bueno, elkarrekintzen gandik ere, etorre egitekela eraldaketa, eraldaketa sozialare askotan aipatzen da, eta okerrez banaiz, hausnarketa horien jiran ere, aritu zarete aste honetan Arantza jardunaldi batzuetan, Donostian egin diren laborategia 2014 bakearen itzalak izeneko jardunaldiak, interesgarriak, eta bueno, pixka bat zapalkuntza horiek, ba indarkeriarekin ere ba alderatu dituenak eta zapalkuntza edo indarkeria horietatik nola aurre egin, nola aurre hartu eta nola subjektu berriak sortu ere hausnarketa bat baina gehiago de, uste dut egin dituzuela. Zakito ondorio bat ekartzerik duzun.
Ba, gehiago luzatu ondorio bakar batez. Baino bueno, ni ez dut nik parte hartu hola jarrunaldi guztietan zehar, baino bai tailer batzuetan eta oroar pixkat izenburuan dago koska handi bat, ez? Bakearen itzalak. Da oso termino fukaltianoa, eta hor fukolteke aztertu egin zuen zeintzu diren ba, boterearen mekanismoak, ez? Eta disiplinaren mekanika, ez? Eta pixkate nola hortik aurra botereak bakarrik ez duen esplotatu nahi, ba, nahi bada lan errentetatik jasotzen duen plusbalia, baizik eta baita nola jartzen duen esplotazioaren arreta gorputzen gainean, ez? Eta pixkate nola gorputzen gaineko kontrol honekin sortzen da, ba, norma, ez? Orduan pixkate hauek bakea izan liteke kontzeptu oso normatibo bat, ez? Zer da, bakea da norma, ez? Eta pixkate bakearen itzala horren azpian egin dituzte jarrunaldiak nolabait normatiboak ez diren identitate hoien gainean aritzeko, ez? Hitz egin da gorputzaz, hitz egin da ekonomiaz eta hitz egin da jakintzaz eta zuzenbideaz, ez? Beraz, oso esparru zabala irudikatu nahi izan dute eta igual ondoriotako bat justo hori izan da, oso zabala izan dela eta egon dira, bueno, ba, ez dakit, jarduera pornoaren inguruko jarduerak, post-op kolektiboaren eskutik, egon dira bakearen itzalaren kontzeptuarekin zerikusia duten ba, justo horri kontra jartzen zaizkion eriotzaren gaineko politikak, egon dira estatua inderkeria eta feminismoa landu duten tailerrak, eta abar, ez ordan izan dira oso anitzak landu dira kontzeptu pila bat, baino iruitzen zait jardunaldi hauek eskaini dutela espazio bat, normatiboak izan nahi ez duten identitate guzti horiek batzeko eta elkarren artean eztabaidan jartzeko. Eta entzun dira ba gauza oso interesgarriak, ez? Baino nik uste dute atzo antolatzaileetako batekin hitz egiten, berak esaten zian ondorio gisa ikasi egin dela ze interdependentzia dagoen normatiboak ez diren ba nahi bada subjektibotasun guzti horien artean, ez? Nola normatiboak ez diren subjektibotasun horiek guztiek baldin badaukate ezaugarri eman komun bat, hori da vulnerabilidadea edo zaurgarritasuna euskeraz, oso kontzeptu zaila, baina hori dela vulnerabilidadea edo zaurgarritasuna eta beraz guzti horien arteko artikulazioa egin daitekela interdependentziaren inguruan, hau da elkarren arteko nahi bada ardura, zaintza eta elkarkidetzaren arabera.
Zein dar ikusten diozuzuk ze aukera unai aipatzen dugun, bueno, zapalkuntza horietan guztietan egon daitezken subjektuak herritarrak batu ezkero eta borroka berriak sortuko balira, bueno, aipatu du Arantzak normatiboak ez diren subjektibitateak, gogora atorkit Itziar Zigak, bueno, prostituziotik ere egiten dituen hausnarketak eta mai gainean nola jarri dituen baita ere protagonista bestelako protagonista eta emakumezkoak baita ere, zein darri izan dezake, ze balore hartu dezake honek guztiak, zapalkuntza horietan identifikatuta sentitzen diren guztiak batu, eta borroka berria martxan jarri ezkero?
Kontua da hori guztiak batu egiten baldin badira, borroka berriak jarri barko liatezke martxan, ez? Pixka bat lehen aipatzen genuen gaira, hau ere eramanaz, gutasun horiek, Arantzak aipatzen zituen gutasunak eraikitzerakoan, eta gira, adibide igual simple eta pobreago batekin, nahiz hain teoriko ipiniko nahi, bikote batean, bi ekartu egiten direnean, normalean, asko emaitza bakarra lortzen dute bertatik, ez? Eta bikotearen komplementu batek bestea jan izaten dut normalean. Nik uste dut hori dela ekiden beharrekoa, ez? Identitate propioak mantendu beharra eta proka berriak eraikitzeak alegia indarrez berdinetatik ezin da inoiz indar bakarra sortu. Nik uste dut mugimendu bakoitzak bere indar propioa bere independentzia mantendu beharko lukeela eta bere identitate horri uko egin behar iztiola. Nik uste dut hori dela oinarria. Feminismoaren kontuari dagokionean, feminismoan, eta lehenago aipatzen genuen, herriaren kontzeptuarekin bat eginik, feminismoari askotan esan izan zaio, herriaren kontzeptutik az geratu behar den zeo zer dela, ez ematen du borroka kontrajarriak zirela. Inondik inora, nik uste dut, feminismoaren kasuan, feminismoak ere lortu behar duela, herriaren kontzeptu hori eraiki eta bere identitate propiotik, identitate berri horiek guztiak eraikitzen. Interdependentzia hori, karo, nik interdependentzia baino gehiago multidisciplinaritate hitza erabiliko nuke, alegia. Ez da dira egon identitate batzuen eta besteen menpekotasuna baizik eta elkarlana eta solidaritatea.
Identitate propioetatik identitate berriak eta feminismoa jartzen zenuen eta hain zuzen aipamena egin nahi nion ere laister abenduaren 13an izango direla emakume abertzaleen topaketa feministak burujabetza feminista izango dela bueno abia puntu edo helmuga ezakit burujabetza asko batzen ari zaizkigun azken aldian baina aipatzen zenuten kolektibotasunatik baina baita ere individual altasun horretatik eta adibide bezala jartzen zenuen bikote hori eta bakoitzaren independentzia eta autonomia beharrezkoa ezinbestekoa eztabaidara batzekoa ere Arantza nola ikusten duzu?
Ba, nik uste dut individualitatea dela existitzen, ez? Esan nahi dut zentzu oso batean identitate individualik ez dago, osea, termino kontrajarriak dira eta norberaren identitatea erikitzen goaz erreferentzia oso sozialen gainean, ez? Beraz, ni naizena da, taldearekiko, nik aukeratzen dituan taldeekiko edo afinidade dinamikekiko egiten dituan aliantza hoiengatik, ez? Baino bai, jardunaldiak aipatzen zenituela, bilgune feministaren jardunaldiak aipatzen zenituela, nik uste dut justo jardunaldi hauek izango direla hitz egiten ari garen kontu hauen islada, ezta? Ari da ba mugimendu ezberdinetan kezka antzekoaren inguruan bueltan, zein da subjektua, nola erekitzen da subjektua, eta iruditzen zen justo jardunaldi hauek izango direla momentu bat, azken, bueno, bilgune feminista sortu zenetik, duela 12 urte, ba, azken 12 urtako ibilbidearen jarraipena egin, eta sortu diren feminismo berri guzti hoiek, ba, nola elkar harremanetan jartzen diren, eta zen maier arte definitzeko gai garen ba, burujabetzaren bidean proiektu amankomun bat feministen artean, ez?
Oso gauza abstraktua dirudite akaso, eta bueno, akaso lurrera ere ekarri beharko genituzke, baina bueno, sinpletasunetik ere uler daiteke, eta burura datorkit gure esku dagoke egindako kantua nola dion, jende zoriontsua herri libre batean. Ez ote garen horretaz hitz egiten ari, azken finean, Unai, nola ikusten duzuzuk?
Bai, begira, ia da, kontzeptu zo abstraktuak direla eta baten batek igual entzungo ditu abe guztiak eta zan du, bueno, bai.
Irratia itzaldu eta banoan nire txera.
Honen inguruan teorizatzea, baina jar gaitezen martxan, ez? Askotan, nik uste dut, gure herri honetan ere sentazio hori izaten dugula, ez da? Asko teorizatzen dugu, asko eztabaidatzen dugu gauzen inguruan, gauzak etiketatzeko eta definitu behar izateko nahi eta beharra badugu, eta igual tartean mugitzeari utzi egiten diogu. Lehen aipatu duzu bueno, Arantzak ala egiten zuelako bere artikuluan, Podemos fenomeno berri hori ere agertzen da. Podemosek kontzeptu hori guztiak oso modu ambigua lantzen ditu, ematen du ez duela zehazki ezer definitzen, baina horrek lagundu dio alako indar metaketa bat egiten Espainia mailan, ez? Igual hortik ere ikasi beharko genuke zeozer, bestela arriskua dugu, ba eskerratik pasatuko gaituzten ni bentzat beldur hori badaukat, ez? Igual, egia da, kontzeptu guztiak argitu beharra badugula, baina bai, igual martxan jarri badugula gauzatek ez dulako bestea implikatzen, ez dut esan nahi martxan ez gaudenik, baina bueno, jendeak nik uste dute mezu hori hartu behar duela ere, ez da? Ondo dagoela teorizatzea, baina bueno, praktikan ere gauza guztiak martxan jarri behar ditugula eta mugitzen hasi.
Bai, bai, ados, nahirekin, baino, bai, nik uste dute praktika eta teoria uztargarriak direla erabat, eta uztartzen asmatzea dela, pixkat hor dagoela, ba, koska, ez?
Bueno, ba uztarketa horretan utziko dugu gaurkoan, teoriari eskaini dugu tarte luze bat gaurkoan, eta bueno, baino esango dugu praktika ere ari garela egunerokoan jartzen, eta adibideak ere ziur asko jar daitezkela, baina beste egun baterako utziko ditugu horiek, demora ere gainean dugulako. Unai Gartzia eta Arantza Santesteban, eskerrik asko bikote.
Venga, agur.
Agur, aio.